Уважаеми брати и сестри, скъпи слушатели, в книгата Йов, 25 глава, 4 стих е поставен един от най-важните въпроси, който занимава човекът от най-дълбока древност до днес.
И тъй, как може човек да е праведен пред Бога? Или как може да е чист роденият от жена?
Как може човекът да е праведен? Стария превод казва да стане праведен пред Бога. Вечният въпрос. Откакто съществува в човешката душа вината, чувството за вина, от тогава е и този въпрос. Как да станем праведни пред Бога? Човекът чувства, че е виновен пред някого. И това е гласът на съвестта, който ни обвинява тогава, когато най-малко очакваме, че ще бъдем обвинени. Още от дълбоката древност човечеството тръгна по два пътя за решаването на този въпрос. В книгата Юда, посланието на Юда, 11 стих, се казваше, ако си спомняте.
Горко им, защото ходят по Каиновия път.
Ходят по Каиновият път. Обяснявах веднъж какво значи това Каиновият път. Това е опитът на човека сам да достигне праведност пред Бога. Да си изработи сам достоинствата и заслугите. Бог да бъде длъжен да го приеме. Това е Каиновият път. Той отхвърли Божият път за праведност и спасение и пое по собствен път. Други вървят в Авеловият път, който с вяра принесе жертва, вяра в идещият изкупител. Вяра, която приема Божия дар на оправданието, новорождението, освещението и спасението. В своя път Каинов езичниците стигнаха до там, че да принасят и децата си в жертва на божествата, за да ги умилостивят и да заслужат спасението си. Господ ни посочи ясно пътя, по който да вървим. Спасението, оправданието е Божий дар. В посланието към на апостол Йоан в 4 глава, 9 и 10 стих се казва, че не ние Него сме потърсили, а Той нас. Не ние Него сме възлюбили, а Той нас възлюби.
В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него. В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни.
Той ни възлюби, Той прати Сина Си, Той дойде да потърси тебе и мене. Това е Божият път на спасението. Това е Божия дар. В посланието към Римляните, 3 глава, 24-25 стих.
Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса.
Всички съгрешиха до един и до днес. Нито един от нас не е безгрешен. Нито един няма с какво да се похвали пред Бога. Затова Господ прати Своят Син, който изработи спасението и ни го предлага даром чрез вяра. Посланието към Ефесяните, 2 глава, 8 стих.
Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не е от сами вас, това е дар от Бога.
Ето вестта на Библията, основната вест на Библията. Праведност чрез вяра. Оправдание чрез вяра. Това е най-великата истина на Библията. Тя е необходима на всички хора, на целият свят. Да прогласим Евангелието, благата вест. Какво е съдържанието на благата вест? Че има за всеки грешник спасение, не по заслуги, не чрез пари, бедните ще загинат, не чрез образование, необразованите ще загинат, те са милиони, не чрез обществена иерархия, обикновените хора ще загинат, а чрез вяра, Божий даре. Това е благата вест, която проповядваме и трябва да проповядваме. Тя трябва на всички хора, но тя трябва и на църквата. Посланието към Лаодикийската църква, Откровение 3 глава 15 до 17 стих, Господ казва на църквата си днес:
«Зная делата ти, че не си студен, нито топъл. Дано да беше ти студен или топъл, така понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те избълвам от устата си. Понеже казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен сиромах, сляп и гол».
Брати и сестри, окаяни ли сме? Сиромаси ли сме? Бедни ли сме? Ето веста на Бога към нас. Голямото познание, което имаме на цялата Библия, на целия Божий спасителен план, на всички детайли на свещеното писание, ни правят самонадеяни с голямо самочувствие. Вярно, че знаем много. Вярно, че разбираме много. Всички вече сме богослови. Казвам, че в България има 6000 адвентни богослови. Всеки родови член е богослов. Това е така. Защото имаме съботно училище, защото имаме богатство от литература, имаме свещеното писание. Но, брати и сестри, познанието още не е спасение. Още не е преобразяване. Ние всички се нуждаем от божествената сила на преобразяването. В духа на пророчеството Елена Вайт пише следните думи.
Правдата Христова е един чист, скъпоценен бисер. Тази правда може да бъде наша. Спасението чрез вярата в Христа е бисерът, който има най-голяма цена. Той трябва да бъде търсен и намерен. В притчата на Христа търговеца, като намери скъпоценния бисер, отиде и продаде всичко, което има, за да купи бисера.
Ето бисерът, красен, блестящ и голям, за който пяхме. Това е Христос и Неговата правда, която ни се дава даром. Това е чудната вест за оправдание чрез вяра. Но сега да се върнем на нашата поредица. Последите на едно пътуване. Пътуването на Божия народ от Ханаан, от Египет за Ханаан. Ние като народ повтаряме точно историята на изхода. И до сега се спряхме на много подробности, които точно се повториха в историята на адвентния народ. Повтори се и Кадис Варни. Помните ли? От Кадис Варни те видяха обещаната земя и там я загубиха. Кой е Кадис Варни на Божият народ, на адвентния народ днес? Миналата събота говорих подробно. Това е Минеаполис. 1888 година. Когато бе издигната великата вест за оправдание чрез вяра, защо не беше ли позната на адвентистите? Беше много добре позната. Но забравена и оставена малко на страна. Адвентистите трябваше да изнесат великата настояща истина на нашето време. Второто пришествие, великите библейски пророчества, законът Божий и съботата, трябваше да издигнат светилището и ходатайствената служба на Исуса, мъртвите, поклонението на светиите да се отхвърли. Те имаше да водят битка с всички, които не приемаха последната Божия вест. И това постепенно ги направи хора на дискусиите, на полемиките. И постепенно Христос бе оставен по назаден план. Не, че не знаем истината за праведност чрез вяра, но издигането на другите истини направи да се забрави тази първа истина. И това беше план на лукавия. Тогава на генералната конференция се издигна тази вест от Вагонер и Джонс. Но, брати и сестри, тази вест трябваше да приключи Божието дело на земята. В духа на пророчеството Лена Вайт казват за тази вест,
Времето на изпитанието е точно пред нас, защото високият вик на третият ангел е започнал да разкрива правдата на Христа, прощаващият греха Спасител. Това е началото на светлината на ангела, чиято слава ще огрее целия свят. Избрани вести.
Светлината на ангела, който трябва да просвети цялата земя, Откровение 18 глава 1 стих, започва да огрява от Миняполис. Трябваше да се излее късния дъжд и Божието дело много скоро да приключи. Не беше Божията воля, казва Елена Вайт, Божият народ толкова дълги години да се скита в историята на греха, пустинята на греха. Но ето, Исус не дойде. Вече 107 години след Миняполис. Защото делегатите на генералната конференция се разделят на две. Една част остават неутрални. Едните, които казват, няма нужда толкова да се подчертава тази вест. Това беше председателя Бътлер, това беше Урия Смит, Литъл Джонс и други. Вагонер, Джонс, Вили Вайт издигаха пък веста. Това е веста, която е нужна на църквата. Започва голям спор на генералната конференция. И тогава Божия дух е трябвало да се отегли. Тогава настъпват събития, които не донесоха добро на църквата, а отложиха пришествието толкова дълги години. Макар, че една част от църквата прие тази вест, тя се проповядва след това, битката и споровете продължиха. Но, скъпи брати и сестри, тази вест след това се приема от цялата църква, тя и до днес се проповядва. Елена Вайт пише много хубави книги след Миняполис, които много точно разкриват делото на Исуса и правдата чрез вяра. Както всяка велика истина на Библията, така и тази най-велика, приемане на Божията благодат и праведност чрез вяра, е била атакувана и може да бъде изкривявана. Има един враг, помните ли го кой е? Откровение 12 глава, 12 стих, 17, нека да прочетем тези стихове, в които Господ разкрива разгневеният срещу Божият народ днес.
Затова веселете се, небеса, и вие, които живеете в тях, но горко на вас земи море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време. Тогава змеят се разяри против жената, да отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството Исусово.
Неговият гняв и атаки не се състоят в унищожение, както пред средновековието. Сега дяволът атакува много по-хитро и по-майсторски всеки един от нас и църквата. И както е успял да изкриви великите дарове на Святия Дух, дарбите на Святия Дух. И много хора злоупотребяват с тези дарби. Както е успял да имитира дарбите на Святия Дух, така и тази Божия вест, Божия благодат, веста за оправдание чрез вяра, той също може да използва за зло и за пагуба на църквата. Затова днес искам да се спра върху грешки при проповядване веста за оправдание чрез вяра. Това ще говоря днес. Грешки при проповядване най-великата истина на Библията – правда чрез вяра в Христа. Новорождение чрез Исусовата правда и освещение чрез Духа. Това ще говоря днес. Искам да посоча няколко грешки, в които се изпада, когато се проповядва тази вест. Първата голяма грешка е да познаваме добре тази истина, оправдание чрез вяра. Какво всъщност е оправдание чрез вяра? Искам да прочетем три стиха от свещеното писание, които много точно ни разкриват същината на оправданието чрез вяра. Първият се намира в Галатяните, 2 глава, 20 стих.
Сръскнах се с Христа и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене, а животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мен.
Ето що е праведност чрез вяра. Сръскнах се с Христа, сега вече не аз. Едно аз написано с много голяма буква А. От пода до тавана. При някои хора аз е с такава голяма буква. Но Христос в мене. И живота, който го живее сега, живее го чрез вяра. Следващия стих, Ефесяните 3 глава, 17 стих.
Чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца.
Чрез вяра става това разпъване и този живот в Исуса. Йоан 15 глава, 4 стих.
Прибъдвайте в мене и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не прибъдвате в мен.
Ето що е оправдание чрез вяра. Са разпнати с Христа, Христос в нас чрез вяра и пребъдване, връзка с Исуса, както лозената пръчка с корена. Откъснете ли лозената пръчка, тя ще умре. Може да не умре днес, може да умре след 20 дни. Ако я турите във вода, може и до есента да седи. Но няма да даде плод. В никакъв случай няма да даде плод. Ето това е. Лесна и простичка ли за разбиране тази истина, оправдание чрез вяра? Много лесна и много проста за разбиране. А кое е мъчнотията? За изживяване, за живот. Някои хора направиха много сложна тази вест. Говорят и я правят толкова сложна, че хората се объркват и не знаят как да я разберат. Ето що е оправдание чрез вяра. Тези три стиха ни показват същината. Но трудното е живот според праведност чрез вяра. Едно е да знаеш какво е, а друго е да си разпънал себе си и аз да не е с толкова голяма буква. Едно е да знаеш Христос да се всели, друго да е вселен. Едно е да знаеш, че трябва да прибъдваме в Христа, а друго е да пребъдваме. Ето това е първата голяма грешка. И тогава се получава голямото разминаване. Елен Уайт пише по повод стиха в Откровението, 2 глава, от 2 до 4 стих, следните думи.
Зная твоите дела, труда и търпението ти, че не можеш да търпиш злите човеци, и си изпитал ония, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжливи, и имаш търпение за моето име и си издържал, и не си се уморил. Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов.
Знае, каза Господ, твоите дела. Трудът ти, търпението, усилията ти, ревността ти, мисионският ти дух. Някой заместват разпъването на личното аз с голяма активност. И мислят с това да компенсират бедността. Господ знаеше труда и на Божият народ в 70-те и 80-те години на миналия век. Когато казвам, че Исус е бил поставен на страна, не значи, че църквата е била мъртва в тези две десетилетия. Напротив, църквата се развиваше отлично, създаваха се институти, голяма мисионерска работа, издателска работа, Евангелието отиде в Европа, отиде в Австралия, църквата растеше отлично, хоризонтално, а нагоре? Нагоре не растеше. И затова дойдоха тези големи вести. Четем коментара на Елена Уайт върху този стих.
Нека всеки църковен член изучава това важно предупреждение. Нека всеки се запита дали като борави с истината и дискутира теориите, не е загубил нежната любов на Христа.
Е това да се запитаме. Дали като дискутираме теориите и сме и отлични познавачи, 6000 богослови има в България адвентни. Всеки член, често пъти, трябва да ме смълчат, защото знаят повече от мен. Но дали като дискутираме теориите, като сме отличните познавачи, дали Христос не е забравен? Дали нежната любов? Господ казва, знае твоето усърдие, дела, труд, търпение, размах на дейността ти, но имам нещо против тебе. Първата ти любов към мене, пребъдването, личното ти отношение. Да не би от мисионска работа дни наред да не ти остава време да се помолиш, да ме потърсиш. Ето първата голяма опасност. Да воюваме за истината, а да не я живеем. Такива хора, които така представят веста за оправдание чрез вяра, са нейно отрицание. Това е все едно един съпруг, който често казва на жена си: ти разбираш ли, че в нашия дом трябва да има повече любов, повече нежност? Пляс един шамар! А? Харесва ли? Той е недоволен от съпругата си, че няма нежност, няма любов, и как иска да й натрапи тази любов? Без два шамара! Пълно отрицание. Ти би ли приела такъв урок? Воля?
Не.
Така, ето първата голяма грешка. Да сме отлични специалисти на теорията за оправдание чрез вяра, а да не я живеем. Да удраме с юмрук по масата, когато някой не разбира веста за оправдание чрез вяра. Когато Тецел продаваше в Витенберг индулгенциите, на другия ден Лютер залепи на вратата на църквата в Витенберг 95 тези си. А ние част от хората разбраха ли? Да. Приеха ли? Да. Лютер е прав. И като приеха великата вест за праведност чрез вяра, грабнаха камъни и почнаха да чупят стъклата на католическите църкви и да чупят статуите вътре. Тогава Лютер се моли: Господи, спаси ме от приятелите ми. Лютер е прав, веста за оправдание чрез вяра е велика. Дайте да изпочупим стъклата на прозорците на католическата църква. Дайте да я сринем. Дайте да поведем религиозни войни, и ги поведоха. 30-годишната война беше религиозна битка. И това беше отрицание на веста за оправдание чрез вяра. Ето първата грешка. Затова с по-голямо смирение, с по-голямо страхопочитание, трябва да говорим за оправданието чрез вяра. И повече да го живеем. Втората голяма грешка, която се е проявявала и днес се проявява при проповядване великата истина за оправдание чрез вяра. Възхитени от тази велика истина, да прибавим много човешки ентусиазъм. А човешкият ентусиазъм лесно прераства в амбиция. Така ли? Ставаме амбициозни. Искаме да наложим тази истина. Някои хора от Адвентната църква и тогава, и днес, като разбират тази истина, казват: да, това е, което трябва на църквата. И кръщат от покрива на църквата. Праведност чрез вяра. Нищо друго не ни трябва. Великите истини обаче с крясъци от покрива вършат ли се? Проповядват ли се? За Исуса се казваше: няма да издигне гласът си. Когато към вярата и познанието на теорията прибавим човешки ентусиазъм, човешки сили, лесно можем да превърнем всичко в амбиция и да има отрицателни резултати. И ако някой се опита да пита нещо, такива защитници на веста за оправдание чрез вяра казват: как ти не разбираш тази вест? Ма ти не си я научил досега? Един автор, който коментира тези въпроси, казва, веднага му отрязват главата със своя църковен меч. Как може ти да не си разбрал веста за оправдание чрез вяра? Ето това е една грешка. Когато към Божията истина се прибави човешки ентузиазъм и човешки амбиции, тогава вместо благодатен дъжд се превръща в пороен дъжд, който унищожава всичко. Вместо покаяние, пробуждане, реформация се явяват спорове и разделение. Такова нещо стана на Генералната конференция в Минеаполис. Големият историк на Адвентната църква, Спалдинг, във втория том от своята история, след като описва това, което се случи на Генералната конференция, че голяма част от делегатите се разделиха на две, той казва в своята история следното.
Крайният резултат от това беше смущение, кавга и пробъждане на Христовия дух. Никога преди това в историята на Божия народ не беше се пораждал такъв спор, при който и двете страни бяха в погрешна позиция.
Ето преценката на историята днес за онова време. Старите консерватори, не приемащи новата истина, казват, това е познато, защо трябва да се натрапва в очите ни. Ние го знаем това. Праведност чрез вяра, това е основната истина. Стойте на старите гранични камъни. Наричаха Вагонер, Джонс и другите радикали, недисциплинирани, бунтари. А пък Вагонер, Джонс обвиняваха другите в консерватизъм. Казваха, това е което трябва на църквата. Вие не разбирате ли, че без тази вест църквата ще загине? И се поведе битка на Генералната конференция. И вместо началото на късния дъжд, както беше Божият план от Минеаполис нататък, стана връщане обратно в пустинята. Вместо от Кадис Ханаан обратно. Защо? Защото двете страни се вкопчиха в излишни спорове. Едните бяха прави в позицията си, но криви в поведението си. С спорове, с обиди не се проповядва истината. Елен Уайт, която присъства на Генералната конференция, тогава е дълбоко оскърбена от това, което се случва там. Както споменах миналия път, е решила да напусне, но Божия дух я застава да остане. Последния ден взима думата и моля, прочети отново част от нейното изказване.
Нашата конференция отива към своя край, но нито една изповед не е направена още и няма никаква видима промяна, която Божият дух очаква. Тази нощ се събудих към 2 часа. Дълго се молих, но не виждам работата да е напреднала. Говорих и убеждавах, но промяна няма. Никога не съм предупреждавала, както сега. Аз видях първият бунт на Люцифер, но видях и неговата работа по разглеждания от нас въпрос.
Ето това се е случило тогава. Но тази втора опасност е съществувала винаги и днес. Преди 7 години, по случай 100 години от Минеаполис и в нашите църкви се заговори. Достигнаха някои материали, тогава още бяха много оскъдни. Но в някои църкви се получи точно това. Вместо да ни напомни за чудната истина, правда чрез вяра, се породиха спорове и се стигна до някои крайни позиции в някои църкви. И се чудихме как да усмиряваме крайните позиции. Скоро един брат ми казваше, поканих един мирянин, именно от една такава църква, от една такава група, която воюваше за веста за оправдание чрез вяра. Буквално водеше битка. Поканих, каза да говори църквата в една друга църква, но му казах, само за това няма да говориш. Избери си каквато искаш тема, но по този въпрос няма да говориш. Защото той, вземе ли думата по този въпрос, го избива на спор и на кавга. Втората голяма опасност. Третата опасност. Да, прочети и другия цитат.
Опасност по време на конференцията в Минеаполис е една от най-печалните в историята на вярващите в настоящата истина.
една от най-печалните. Затова миналия път нарекох Минеаполис Кадис Варни за Божият народ. Третата опасност. В желанието си да подчертаят някои хора важността на веста за оправдание чрез вяра, като най-велика истина на Библията. Това е всъщност Божията благодат и спасение. Но в желанието си да подчертаят, си служат с много силни изрази и омаловажават други истини на свещеното писание. И това забелязахме в годините, когато се заговори твърде много за Минеаполис преди 7 години. За да изпъкне бялото, какво трябва да е наоколо? Какво да е наоколо? Всичко да е черно. Тогава бялото изпъква най-много. За да издигнат някои хора и за да блести много ясно веста за оправдание чрез вяра, направиха другите истини по-черни, по-маловажни, за да покажат важността на тази истина. Но това е една грешка. Аз слушах някои проповеди на това време и до сега има такива проповеди. По разни касетки се разнася. Съботата няма никакво значение. Закона Божий, пазенето на закона, няма никакво значение. Ходенето на църква, няма никакво значение. Четенето на Библията, няма значение. Нищо няма значение. Само кое има значение? Христос в нас. Добре, това е така. Но как е възможно да се каже, че съблюдаването, съобразяването с Божия закон няма никакво значение? Това са крайни изрази. Как може да се каже, ходенето на църква няма значение? Ми да не идваме на църква тогава. Да не плащаме тук голям наем. Щом няма значение. Но такива изрази се говореха и стоят тук и там записани по касетки. Съблюдаването на Божията истина, четенето на Библията няма значение. Как така няма значение? Изучаването на съботния училищни урок няма значение. Това не е така. Вярно, че ако някой каже, Господи, аз прочетох Библията 15 пъти и ти сега вече си длъжен да ме спасиш, това е грешка. Ако някой каже, Господи, аз освещавам съботата 50 години, ти трябва да ме спасиш, това е грешка. Ако някой каже, аз съм най-редовен на съботното училище и ти си длъжен да ме спасиш, това е пътя Кайнов. Но да кажем, че това няма значение, са крайни изрази, които внесоха много смущение. Много хора са разговаряли с мен и казали, братко, аз съвсем се обърках. Не знае какво да правя вече. Казват ми, че това няма значение, това няма значение. И кое има значение? Кое е важното? Вярата в Христа. Добре, вярата в Христа. Христос в нас. Добре. Аз какво да правя? Христос обезличава ли ни? Не. Исус Христос чрез своята жертва, чрез своята благодат развива личността, а не я обезличава. И в нашия урок днес стана дума за това. Господ не прави от човекът, който вярва в Него, един безличен и смачкан човек. Бог развива човешката воля. Сатана и греха унижават човек. И го правят чрез греховете роб. Какво представлява един наркоман? Има ли воля? Има ли разсъдък правилен? Смачкан човек, обезличен, роб на една спринцовка, на четвърт грам или половин грам хероин. Нищо повече. Какво прави човека алкохолизма, тютюнопушенето, разврата, кражбата? Обезличава го. Прави го роб. Какво прави божествената благодат с личността? Развива съвест, развива волята, насочва в правилната посока, развива цялостната личност на човека. А някои хора казват, не, това няма значение. В подобни крайности е изпаднал и самият Джонс, онзи, който проповядваше в Минеаполис веста за оправдание чрез вяра. 5 години по-късно Елена Вайт му пише едно писмо от Нова Зеландия. Много дълго и хубаво писмо. То се намира в първия том на книгата Избрани вести. Цялото писмо е там, но аз искам да прочетем някои части от него.
Насън видях да представяте предмета за оправдание чрез вяра. Много пъти вие казахте, че делата нямат никаква стойност, че няма условия. Аз видях, че едно такова представяне на този предмет рискува да внесе смут в умовете и да създаде фалшиво впечатление относно вярата и делата. Затова реших да ви пиша. Вашите твърдения са твърде силни. Дарът на оправданието и на освещението, както и Христовата правда, е подчинено на условия. Зная вашите намерения, но вие произвеждате фалшиво впечатление върху много умове. Ако е вярно, че нито една душа няма да се спаси чрез добри дела, то също така е вярно, че нито една душа няма да се спаси без добри дела. Не хвърляйте в смут никой ум чрез идеи, които не се съгласуват със Словото Божие. Не отивайте в крайности в никакво отношение. Не казвайте, че човек няма нищо или почти нищо, какво да прави, за да спечели победата, защото Бог не прави нищо без сътрудничеството на човек. Въпреки, че всичко, че Христос е всичко, ние трябва да потикваме всеки човек към неуморно внимание. Ние трябва да се борим, да се сражаваме, да агонизираме, да бдим и да се молим, за да не бъдем победени от злият враг.
Още преди 100 години Елена Вайт предупреждава за тази опасност при проповядването за веста, оправдание чрез вяра.
Не създавайте впечатление, че човек не може да направи нищо или почти нищо от своя страна. Учете, че той трябва да сътрудничи на Бога, за да спечели победата.
Ето предупреждението. Стравайт казва на този човек: със своите крайни изрази и становища ти внасяш смут. Но такова нещо се случи в България преди 7 години. И продължава и до сега тук и там. Още не е заглъхнало. Крайни изрази и крайни становища, които смущават хората. Чудят се на къде да вървят. Така не бива да се проповядва. Истината за оправдание чрез вяра е свързана с всички други истини на свещеното писание. Една истина, откъсната от останалите, вече става за погубление, а не за спасение. Дори веста за оправдание чрез вяра. И тя е донесла смущение в живота на нея един и двама. И ги объркала. И още една грешка, която се допуска при проповядване веста за оправдание чрез вяра. Някои хора, които бяха така очаровани от истини, които не са знаели до тогава, за историята на Минеаполис, започнаха непрекъснато да повтарят този израз оправдание чрез вяра. На всяка десета дума беше тази дума оправдание чрез вяра. И присъствал съм в съботно училищни часове, учителски часове, тук и там по църквите. Всеки урок се свързва с това. Намираха се един-двама във всеки учителски час, които ще станат и ще кажат: е, това е оправдание чрез вяра. Непрекъснато се повтаря един и същи израз. Когато един израз, колкото и велик да е, стане шаблон, стане клише, тогава това издига ли истината нагоре? Напротив, къде я прави? Смъква я надолу. Не е нужно и не е необходимо непрекъснато да се повтаря израза оправдание чрез вяра. Не е нужно и не е необходимо непрекъснато да се свързва с всичко и след това да се повтаря. Това не е необходимо. Тогава не правим добро. В книгата Избрани вести, първи том, както споменах, понеже за сега има на машина, страниците са различни, Елен Вайт отделя няколко глави, за да представи тази истина. Най-доброто теоретично представяне на веста за оправдание чрез вяра се намира в книгата Избрани вести, том 1. Най-доброто практично представяне, истината за оправдание чрез вяра, се намира в книгата «Пътя към Христа» и «Живота на Исуса». Елена Вайт всъщност пише «Живота на Исуса» след Минеаполис. Но, брати и сестри, като четете тези две книги, които са най-точното и съвършено изложение на тази истина, вие не срещате на всяка страница израза «оправдание чрез вяра». Не го срещате. Даже не мога да си спомня, но много рядко в книгата «Живота на Исуса» ще се срещне този израз. Тя представя същността на тази вест, без непрекъснато да лепва този етикет. Оправдание чрез вяра, оправдание чрез вяра на всяка трета и десета дума и на всяко второ и трето изречение. Ето това е също грешка, което снижава веста за оправдание чрез вяра. И така, грешки при проповядване веста за оправдание чрез вяра. Първата, моля? Да. Първата голяма грешка е, когато сме научили тази истина, но не сме я изживяли. Втората, когато прибавяме човешки ентусиазъм и с това предизвикваме спорове. Третата голяма грешка е, когато си служим с крайни изрази. Четвъртата грешка, когато непрекъснато повтаряме. И сега искам да ви кажа още нещо. Веста за оправдание чрез вяра беше използвана от лукавия, за да разцепва църквата и да я разцепи. И той успя. Адвентната църква в своята история е преживяла не едно и две отцепнически движения. Най-голямото се появява в 1914 година. България са известни като реформатори, църква на адвентистите, реформаторско движение. Аз си го наричам по-точно отцепническото движение. То е създадено в 1914 година от една шепа хора, 18 души. Миряни не е имало нито един проповедник между тях, нито един пастир. И основната истина е, кой ще води бащината дружина. Реализиране на личността. Много добре е представена историята, началото на това. Но за да се оправдае някак си това неоправдано отцепление в църквата, те измислиха нещо. Някои от тях и мнозина от тях казват, на генералната конференция в Минеаполис делегатите се разделиха главно на две. Едни останаха неутрално, но на две. Едните, които приеха веста, други, които не я приеха. Мнозина от тях приемат след това веста. Онези, които приеха, с тях беше Елена Вайт. И те всъщност вършиха Божието дело. Другите останаха в тъмнина, казват те, а това не е верно. Урия Смит, който беше един от крайните, след време се разбира позицията и се връща обратно. Елена Вайт все повече и повече се отдалечавала от голямото събрание от църквата. И казват те, 1913 година на генералната конференция, Елена Вайт не отива, защото Господ вече отхвърлил църквата, понеже тя била Вавилон, съединила се със света. Това не е верно. Елена Вайт не отиде на генералната конференция 1913 година, не защото не искаше вече да има нищо общо с църквата на адвентистите и не дочака появата на нова църква, а защото е била на 85 години. Възрастта ми, казва, тя не ми позволява да бъда там. Но, брати и сестри, в том втори от книгата «Избрани вести» са предадени двете нейни вести до същата тази генерална конференция. Втората вест особено е кураж в Господа, в която тя заявява, аз имам пълно доверие на братята събрани в генералната конференция. Братя мои, вървете напред, казва тя. Днес не е нужно, пише тя на друго място, да влизаме в нова организация. Ние трябва да продължим до край Божието дело. Но ето някои твърдят, и това е писано в не една и две книжки, че Елена Вайт напуснала генералната конференция и вече не отишла. Че те са продължители на групата, която носила истината за оправдание чрез вяра. И до днес някои твърдят така. Ние сме продължителите. Ето как чудната вест дявола използва, за да разцепи църквата. И до днеска е разцепен. 1977 година имах доста обяснения с такива хора и питах, защо наричате вие църквата Вавилон? Но те ми казаха, ние получихме едно писмо от нашата генерална конференция да не наричаме вече църквата Голямото събрание Вавилон. И до днеска поддържат тази позиция, че църквата не е Вавилон. Ако не е Вавилон, тогава какво е? Тогава какво е? И ако тя не е Вавилон, вие какво правите вън от църквата? Веста за оправдание чрез вяра, както всяка друга чудна истина, може да бъде използвана от дявола и за борби и разцепване на църквата. Това не бива да допущаме. Съразпнах се с Христа и сега вече не аз живея, но Христос. Христос в нас, надеждата на славата. Пребъдвайте в мене! Ето това е чудната истина, която трябва не да научим само, а какво да направим? Да изживеем. Но, брати и сестри, това е върхът, който трябва да стигнем. Христос в нас. Докато стигнем този връх, по-честичко трябва да се изкачваме на друг един връх. Знаете ли кой е той? Чети. Лука, 23 глава, 32.
И с него караха и други двама, които бяха злодейци, за да ги погубят. И когато стигнаха на мястото, наречено Лобно, там разпънаха него и злодейците, единият от дясно му, а другият от ляво.
По-често трябва да се изкачваме на този връх, Лобно място, преди да стигнем най-високият връх на християнството, Христос в нас. По-често. Знаете ли какво значи думата лоб? Моля? Череп. Голгота е бил черепообразен хълм. Друг път ще говоря какво значи и какво можем да намерим там в тази чудна истина, че Исус бе разпънат на черепа, на лобно място. По-често да отиваме при Голготския кръст. В великолепната книжка, която много малко от вас притежават, Неговият и моят кръст. Колко души от вас я имат? Имате ли я някой? Малко са. Тя е издадена една от последните книжки, които издадохме на циклостил 56-57 година. Великолепна книжка. Дано да види отново второ издание. Между другото, брата пише следното.
Благодатта, която Исус ни дава, се получава само по пътя на общението с разпнатия Христос. Той дойде, за да заеме моето място. Аз трябва да заема неговото място. Има само едно място, което е едновременно негово и мое. Това място е кръста. Негово поради собственият му избор. Мое поради проклятията на греха. Аз трябва да бъда наказан там. Когато той ме намери там, това беше място на проклетие, защото е писано «Проклет всеки, който виси на дърво». Но той го направи благословено място, защото ме спаси от проклетията, като стана проклет за нас.
Негово и мое място единствено, но той ме свали оттам и застана на моето място. Ето върхът, който да се изкачваме, докато стигнем друго. Искам да ви разкажа една лична опитност на автора на книгата «Неговият и моят кръст». Брата имал, въпреки че е бил един от големите наши богослови, доколкото си спомня, мисля, че е бил и председател на генералната конференция, но в това не съм сигурен, затова не го твърдя. Брата е имал крава по едно време. Но кравата давала много мляко, имала лошия обичай, като се напълни кофата, тя ритне и разсипе млякото. И брата казва, аз се нервирах, грабвах тоягата и почвах да я налагам по гърба. От яд. Но кравата не помнеше бой. Тя си знае навик. Напълне ведрото, рикне и го разсипе. И аз пак бия. И един ден си казах, какво правиш ти, християнина? Как можеш да даваш такава воля на гнева си и да пребиваш добичето от бой? И, казва той, тогава аз определих на другия ден да поста и да се моля. Коленичих и се моли, Господи, дай ми победа над гнева. Не мога да победя гневът си. На какво приличам? Каква ли е тази гледка пред тебе? Как ли ме гледат ангелите и ти? Стояга в ръка да налагам от гняв добичето. Молих се през целия ден. Вечерта дойде отново кралът. И бях решил, ако го разсипе, няма да я бия, ще я погали. И стана чудото. Кравата не ритна ведрото. И от тогава насетне никога не риташе ведрото. Имаме да водим битка със себе си. На колене с Божията благодат. Пред кръста на Господа Христа. За да стигнем онзи връх. Христос в нас. Ние често трябва да отиваме на този. Елена Вайт пише следното.
Който наблюдава безподобната любов на Спасителя, ще се издигне в своята мисъл, ще очисти сърцето си и ще се преобрази в характера си. Мисълта за Голгота ни изпълва със святи чувства.
Господ да ни помогне често да заставаме пред кръста на Христа, мислено, да мислим върху Него и Божията благодат богато ще се вселява в нас, докато ни издигне до там, докато завърши делото си Христос в нас, надеждата на славата. Амин.